свещеното писание и цялата история на човечеството, респективно християнската история и църковната история, ни говорят, че Божиите чада през всички времена са имали този свят копнеж. Най-после да се приключи тази история на кръв, на сълзи, на страдания, на болести, на грях. Да се намеси Бог, да приключи земната история и да установи своето вечно владичество, една нова земя, един нов свят, в който няма да има зло, но ще има само радост за всички спасени Божии чада. Даже Библията завършва с този копнеж, изразяването на този копнеж. Предпоследният стих на Библията. Там верният свидетел Исус Христос казва: наистина ида скоро. И тогава Йоан, авторът на Откровението, ставайки изразител на желанието на копнежа на всички верни Божии чада, през всички времена отговаря: амин, дойди, Господи Исусе. Чувства се като че ли този копнеж: дойди най-после, моля те, ела и прекрати страданията и греховете на земята и установи твоето владичество. Драги слушатели, пророчествата на Библията, този уникален бял на свещеното писание, несравним в никоя друга литература, никоя друга религиозна литература на света и в никоя друга изобщо литература. Предполага се, че около 27% от библейското съдържание представляват пророчески предписания. Пророчествата на Библията са един часовник, и то верен, точен часовник на историческото време. В древността пророк Исаия е записал в 21-та глава на своята книга 11 и 12 стихове. Към мене вика един от Сиир. Едом, Сиир, Сиир, връх в Едом. Едом и Сиир са символи на света. Към мене вика един от Сиир: стражо, колко е часът на нощта? Два пъти се повтаря въпрос: стражо, колко е часът на нощта? Стражът рече: утрото иде, още и нощта. Ако искате да питате, питайте. Дойдете пак, дойдете. Значи големият въпрос е: стражо, колко е часът на нощта? Тази вечер, с интерпретирането на последната част на Даниил 11 глава, фактически ние ще отговорим на този въпрос: колко е часът на нощта? Колко е часът на световната нощ? Колко е времето? Къде се намираме? Кога? Кога най-после? Колко трябва да се чака още? Но интересен е отговорът, така много парадоксален. Стражът рече: утрото иде, още и нощта. И утрото иде, и нощта иде. Какво означава това? За едни иде вечното утро, утрото на възкресението, новия живот, новия свят, вечния живот. Но за други иде нощта, иде вечната нощ, вечната гибел, унищожението завинаги, небитието. Това е вечната нощ. Завинаги да престана да съществува. И така пророчествата ни показват колко е часът на земната нощ и колко още остава до вечното утро. Драги слушатели, Даниил 11 глава всъщност представлява кулминация на Данииловото пророчество. Няколко пъти вече сме изтъквали това. Ние до сега разгледахме Даниил 11 глава от 1 до 33 стих включително. Стигнахме до 34 стих. Тази вечер с Божията помощ ще приключим текста на 11 глава. Последните стихове, които разгледахме в нашата минала беседа, 31 до 33, ни говориха за тъмните средни векове, нощта на папско господство, на духовен мрак, на преследвания, на страдания на верните Божии чада. Трябва да кажем, че тази духовна тирания през средните векове, това дълго време на средните векове, роди два плода. Най-напред, реформацията, великата реформация и френския атеизъм. Френската революция. И ние ще продължим сега с четенето на Даниил 11 глава и тълкованието на тези стихове. И така Даниил 11 глава, 34 и 35 стихове. Видяхме, че от 31 до 33 се говори именно за средновековната църква, за това господство на папството, за преследване на Божиите чада. Разумните ще научат мнозина, но ще паднат от меч, от пламък, чрез гонение и така нататък. И 34 стих казва: а когато паднат, ще им се достави малко помощ. Обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателства. Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, за да се очистят и да се избелят до края на времето. Защото и то ще стане в определеното време. Какво означават тези два стиха? Когато паднат, ще им се достави малко помощ. Коя беше тази помощ? Наистина, още като се почне от 12-то столетие, времето преди Великата реформация, се мине през 13-то, 14-то, 15-то и се дойде до 16-то столетие, времето на Лутер, Цвингли и Калвин, реформацията, с тая духовна реформация, с това духовно пробуждане, Бог изпращаше духовни будители, които трябваше да пробудят съвестта на християните, да ги просветят малко. С това, като че ли, образно казано, се достави малко помощ на преследваните и верни Божии чада през тъмните средни векове. А и така се казва. И когато паднат, ще им се достави малко помощ. Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, за да се очистят и да се избелят до края на времето. Макар Бог не винаги да е избавил мъчениците от смърт, не винаги да е избавил своите чада от смърт, все пак всеки мъченик е имал привилегията да знае, че неговата кауза не е загубена, че животът му не е загубен, макар и да умре тук на земята като мъченик, животът му е скрит в Исус Христос. И рано или късно той пак ще си го получи. И ще го получи в прославен вид при второто пришествие, възкресението на праведните и вечния живот. Даже Павел казва в посланието си към колосяните: вашият живот е скрит в Исуса Христа. Което означава, че животът на верните Божии чада е недосегаем, неприкосновен. Той е в Исуса Христа. Нищо не може да го засегне и да го унищожи. Той ще бъде запазен и съхранен до последния ден. Вашият живот е скрит в Бог. Ако страдате, драги приятели, заради вярата си, не се обезсърчавайте. Знайте, че вашият живот, даже и да бъде прекратен по някакъв начин, земният ни временен живот, ние сме скрити. Нашият живот е скрит в Христа и един ден ние ще си го получим отново. И то в прославянето. Малко помощ ще им се достави на тези, които ще падат поради преследванията. Това беше реформацията. Да, наистина тези духовни будители, които Бог изпраща, начиная така от 12 век до 16-17 век, са призовавали към връщане, за връщане към принципите на свещеното писание. Кои бяха тези хора? Най-напред 12 век – валдензите, служителите на валдензите. Тези герои на вярата, които с риск на живота си са обикаляли големите градове и са проповядвали чистото евангелие сред заблудите на средновековната църква. Джон Виклиф в Англия, в 14 век, този, който за първи път превежда Библията на английски език. Първата пълна английска Библия, всъщност превода на Библията е направен от Джон Виклиф, този предреформатор. Той казвал на своите врагове, които го преследвали: срещу кого се борите вие? Срещу един старец, той е бил стар, на когото единия крак е в гроба, срещу мен ли се борите? Не, вие се борите срещу Бога, но няма да успеете за това. 14 век, Джон Виклиф. В 15-то столетие, Ян Хус и Ероним в Прага. И в 16-то столетие, голямото възраждане на политическия живот в Европа, на икономическия живот, на социалния живот и на религиозния живот, довежда до една основна промяна и в духовната област. Довежда до протестантската реформация, до великата реформация на 16-то столетие. Появяват се мъже като Мартин Лутер. Лутер е бил смел човек и е имал чувството, че трябва да се бори против тая световна, религиозна, фалшива система с цялата си вътрешна духовна мощ. Лутер е човекът, който превежда Библията на един съвременен, красив немски език и с това той фактически създава съвременния немски език. И до ден днешен Лутеровия превод на Библията е най-авторитетният превод, немски превод на Библията. Евангелие и до ден днешен. Появяват се мъже като Жан Калвин във Франция, Урих Цвингли в Швейцария и още редица други, които пробуждат съвестта на верните Божии чада. 35-я стих казва: дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, за да се очистят и да се избелят. Да, наистина, понякога Бог допуска чадата му да страдат, често пъти да страдат до смърт, за да ги очисти за небето. Даже и Христос трябваше да мине през страдания, макар и да беше Бог, абсолютен Бог, Божество, Божий Син, всемогъщ, вечен. Той също като човек трябваше да мине през страдания, за да може да съчувства на страдащия човек. Посланието на апостол Павел към евреите, 5 глава, 8 стих, Павел е записал тези слова. Ако и да беше син, става дума за Исус Христос, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Син, Бог, но трябваше да пострада, за да се научи на послушание. Така и верните Божии чада през средните векове трябвало да страдат. Бог им е доставил помощ, но Той ги е подготвил фактически за небето. По този начин Той е очиствал техните души, пречиствал ги е, обновявал ги, усъвършенствал ги и ги е подготвил за небето. Тук има два интересни израза, върху които трябва да се спрем, драги слушатели. 35-я стих. Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, да се очистят и да се избелят до края на времето. В оригинала е времето на края. Това са две различни неща. Какво значи края на времето? Последният момент, точно преди второто пришествие. А какво значи времето на края? Времето на края, този израз в оригинал, нали, на еврейски, така както Даниил го е записал, се повтаря няколко пъти в книгата на пророк Даниил. И означава едно специално време, един специален период от време, един отрязък от време, който ще предшества края на земната история, края на нашия свят, второто пришествие. Това е така нареченото последно време. Времето на края, последното време, времето преди второто пришествие. Обаче сега ние се интересуваме от това. От кога започва да тече това последно време, така нареченото последно време или времето на края? От коя година? Можем ли да включим този израз в нашето историческо броене на времето? Да, наистина можем. Точно това пророчество в 35-я стих ни помага за това. Какво се казва тук? Някои от разумите ще паднат, ще бъдат опитани да се очистят, да се избелят до края на времето и до времето на края. Нашият превод не е точен. Времето на края. Значи ще паднат, ще бъдат преследвани, ще бъдат избивани до времето на края. А до кога бяха преследвани наистина Божиите чада? До времето на Френската революция, когато френските революционни войски съкрушиха папската мощ, премахнаха папското господство и всички преследвания на Божиите чада стихнаха, те спряха. Значи тук се казва, че те ще бъдат преследвани до края на времето, времето на края, а времето на края беше времето на Френската революция, когато папското господство беше съкрушено. Кога стана това? Това стана в 1798 година. Тогава изводът е, че така нареченото последно време и така нареченото време на края започва да тече от 1798 година. Значи, с други думи, вече 202 години, толкова ли прави? 202 години и е живеем в така нареченото последно време. Времето преди края на земната история. Забележителен е този 35 стих. Той е, може би, единственият текст, или най-малкото най-важният текст, който ни разкрива датата на последното време, началната дата на последното време. В такъв случай, драги слушатели, ние тук имаме вече една хронологична точка. Миналия път видяхме, че имахме една друга хронологична точка, времето на разпятието, в тая пророческа верига на 11 глава. Тук имаме една втора хронологична точка. Много е важна тя за нас, защото тя ни ориентира в самото пророчество и в тълкованието на пророчеството на тези стихове, последните стихове на Даниил, 11 глава. Още един израз има тук. в 35-я стих. След като се казва да се очистят, опитат, избелят до края на времето, или по-точно времето на края, и след това се добавя, защото и то ще стане в определеното време. И то ще стане в определеното време. Този израз се повтаря и на друго място. Определеното време. Какво значи това? Това значи, че в Божия план има строга хронология. Бог разполага с времето. Бог борави с времето, Той дирижира времето. Това означава, че действията на злите сили, на нечестивите, могат да продължават, докато Бог ги търпи, докато Той реши да прекрати тези действия. Изобщо, в цялата книга на пророк Даниил е демонстрирана верната философия на историята. Няколко пъти, няколко текста, аз съм изтъквал това в процес на разглеждането на 2 глава, на 7 глава, на 8 и така нататък. Няколко пъти ние намираме изявления, които ни показват коя е верната философия на историята. Ето, примерно, Даниил 4 глава, 35 стих. По волята си, Той, Бог, действа между небесната войска и земните жители. И никой не може да спре ръката му или да му каже, що правиш ти. Бог действа между небесната войска, т.е. Божиите действия, и земните жители, т.е. човешките действия. Историята фактически е резултат, резултантна, на две действия. Сбора на две действия. Божиите действия, които насочват някои неща, месеци в събитията, и човешките действия. Действия на човешката свободна воля. В резултат се получава фактически история. Действията на армии, на полководци, на сили, но и действията отгоре. Божиите действия, Божиите сили, които направляват нещата. Но в последна сметка, историята е теоцентрична, тя се стреми към Бога и тя ще изпълни края триумфално всички Божии намерения с нашия свят. Бог ще я насочи постепенно към победоносния край на силите на доброто, на правдата, на Божията истина. Така че в книгата на пророк Даниил, може би както в никоя друга книга на Библията, е демонстрирана верната философия на историята. И така ние стигнахме до 36-я стих на Даниил 11 глава. Сега нека дадем тълкование на стихове 36 до 39, на тези 4 стиха. Аз ще ги прочета. И царят ще действа според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог и ще говори чудесно, надменно, против Бога на боговете и ще благоденства, докъдето се изчерпи негодуванието, защото определеното ще се изпълни. И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня, нито ще зачита някакъв бог, защото ще направи себе си на по-велик от всички тях, а вместо него ще почита Бога на крепостите, да, с злато и сребро, с скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когато бащите му не са познавали. С помощта на един чуж бог, той ще постъпи с най-силните крепости, ще умножи слава на уния, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина, и ще раздели земята между тях срещу заплата. Ясно е, че тук се говори за някаква сила. Тези няколко стиха, тези 4 стиха фактически не говорят за високомерие, за гордост, за надменност, за богохулство. На кои пасажи ви приличат така тези думи, тези изрази? Такива изразни средства ние срещаме и на други места. Срещаме в Даниил 7 глава, където се говори за малкия рок, средновековната църква, папството. Срещаме ги в 8 глава. Срещаме ги и в Новия Завет, във второто послание на апостол Павел към солунците. Аз бих могъл да прочета някои текстове от второто послание на Павел към солунците. И втората глава там. Той казва: никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да стане, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, над всеки, който се нарича Бог и на когото се отдава поклонение, така, щото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. подобни изрази. Някаква сила, която фактически ще иска да доминира над всяка религия, да измести всяка религия, да господства над всяка религия, да господства над всяка сила и няма да признава никаква друга религия, сила и божество, освен себе си. Коя е тази сила, скъпи слушатели? Еврейската дума, която е преведена на български с Бог, еврейската дума за Бог, не се среща почти никъде в Даниил 11 глава до 36 стих. Защото тези стихове до 36 ни говорят с политически изрази, с военни изрази, средства. Никъде не се среща почти думата Бог. Но само в тези 4 стиха думата Бог се среща 9 пъти. Какво показва това? Ясно е, че тази сила, за която се говори в тези 4 стиха, ще трябва да има някакъв религиозен происход, трябва да бъде някаква религиозна институция, трябва да бъде някаква религиозна сила. Целият този анализ, който направих до сега, показва, драги слушатели, че тук не се говори за никоя друга сила, освен пак за папството, средновековното папство, но средновековното папство с тенденция да преминава вече към възстановеното след нанасенето на смъртоносната рана от Френската революция папство. Сега можем накратко да дадем обяснение на самите стихове по-отделно. 36 стих казва: и царят ще действа според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, ще говори чудесно, надменно, против бога на боговете, ще благоденства и така нататък. Значи 36 стих ни говори за опита на римокатолическата религия на папство да измести и да доминира над всяка друга религиозна система и да представя себе си за абсолютен авторитет в религиозната област. Над всякакъв бог ще се възвеличи, казва се, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог. Ще говори надменно против бога на боговете. Даниил 7 глава се казваше, ще говори високомерно и надменно. Ще говори с думи на светота, на богохулство. 37 стих гласи така: и няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня. Нашият превод тук не е хубав, не е точен. Фактически в оригинала се казва: няма да зачита желанието на жените. Няма да зачита боговете на бащите си и няма да зачита желанието на жените. Коментаторите считат, че тук става дума вероятно за целибата, т.е. безбрачието на католическите духовници. Католическите духовници не се женят. Може би най-нормалното желание на всяка нормална жена е да създаде семейство и дом. Няма да зачита боговете на бащите си и няма да зачита желанието на жените. Понеже в католическата религия особено се зачита девствеността, безбрачието на свещениците и изобщо девствеността. Затова в този стих и в този израз няма да зачита желанието на жените, коментаторите, тълкователите виждат именно едно позоваване, едно подсказване на това безбрачие на католическите свещеници. А вместо него, вместо Бога, ще почита Бога на крепостите. Да, с злато и сребро, с скъпоценни камъни, с желателни вещи ще почита един бог, когато бащите му не са познавали. Говори се тук за бога на крепостите, ама се говори за злато, за сребро, за скъпоценни камъни, за желателни вещи, за материализъм. Какво предрича фактически 38 стих? Че тази сила, вместо да почита великия бог, създател, творец и изкупител, ще почита бога на крепостите с злато, сребро и скъпоценни камъни. Това всъщност е загатване на връзката на тази църква, на тази религиозна система, с връзката на тази църква, с светската власт, нейните интереси, материализма в живота на тази църква, злато, сребро, материални интереси. 39 стих. С помощта на един чужд бог ще постъпи, той ще постъпи с най-силните крепости. Това е първата част на 39 стих, драги слушатели, и тази първа част на 39 стих е неясна. В самия оригинал просто израза, еврейски израз е неясен и затова е превеждан по различен начин от различните преводачи. Някои тълкователи виждат в този пасаж култа към покровителите, към така наречените свети. Църквата, официалната църква е обявила някои хора за свети, към които можем да се отнесем, да се молим на тях, макар че това е едно противобиблейско учение. Свещеното писание казва, че всеки човек е грешник и никой човек няма излишък от святостта да го дава на нас грешните. И че единственият ходатай между човека и Бога, това е сам Исус Христос, защото само Той е безгрешен и само Той е умрял за нашите грехове. Та някои коментатори виждат в тази първа част на 39 стих, която е малко неясна и превеждат различно, виждат описание на култа към светиите, към така наречените покровители, и виждат и още и празненствата по целия свят в чест на Дева Мария и на Евхаристията. Втората част на 39 стих. Ще умножи слава на уния, които го признаят. Ще ги постави владетели над мнозина и ще раздели земята срещу заплат. Ще умножи слава на уния, които го почитат, ще ги постави владетели над мнозина. Счита се, че тук пророчеството се е изпълнило в папското господство над светските владетели и на многото печалби, които Римокатолическата църква е извличала от тези постъпления, от това, че доминира над светските владетели. А интересен е и последният израз. Ще раздели земята между тях срещу заплат. Тълкователите смятат, че като пример на изпълнение на този текст може да се посочи разделянето на новия свят, непосредствено след откриването новия свят от Христофор Колумб. Разделянето на новия свят от страна на папа Александър VI между Португалия и Испания в 1493 година. Веднага след като Христофор Колумб открива новия свят, папа Александър VI разделя този нов свят между Испания и Португалия в 1493 година, и това може да бъде посочено като пример за изпълнението на това пророчество. И ще раздели земята между тях срещу заплата. В полза на своите лични интереси. Интересите на тази църква. И така, драги слушатели, ние стигаме до 40 стих. От 40 до 45 стих фактически ние имаме края на 11 глава, и този пасаж, тези 6 стиха са най-интересни за нас. Най-актуални, защото те говорят фактически за последните времена, те говорят за нашето време, за събитията на нашето време. Аз ще проща най-напред този пасаж от 40 до 45, последните стихове на 11 глава, и след това ще започнем с обясненията. И в края на времето, в оригинала е времето на края, южният цар ще се сблъска с него. И северният цар ще дойде против него, като вихрушка с колесници и конници и много кораби. И като влезе в страните, ще нахлуе и замине. Ще влезе и в славната земя, и много страни ще се разорят. Но следните ще се избавят от ръката му. Едом, Моав и главният град на амонците. Ще простре ръката си върху страните, и египетската земя няма да избегне. Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет. И либийците, и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му. Но известия от изток и от север ще го смутят. Затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. И ще постави шатрите на палата си между моретата върху славния свят хълм, но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. Така завършва Даниил 11 глава. Драги слушатели, това е един от най-трудния пасаж в цялата книга на пророк Даниил. Един от най-трудните пасажи за разбиране в цялото библейско пророчество. Но мисля, че всички можете да го разберете. Моля ви сега да концентрирате така мислите си и да внимавате на всеки израз, който ще кажа. Най-напред трябва да имаме предвид, че трябва да бъдем много предпазливи в тълкуването на неизпълнени събития, неизпълнени пророчества. Защото все пак ние сме човешки същества, погрешими, можем да сгрешим. Един от ранните пионери на адвентизма и ранните тълкователи на библейско пророчество, Джеймс Уайт, през 1877 година пише така. В излагането на неизпълнено пророчество, където историята не е написана, предположенията не трябва да се правят с голяма положителност, за да не блуждаем в полето на фантазията. Когато става дума да обясним едно неизпълнено пророчество, тогава трябва да бъдем много внимателни, когато обясняваме всичко това, да не би да сгрешим и да обясняваме неща, които в последствие историята да опровергае. Когато се изпълнят тези пророчества, да бъдат опровергани. Тези обяснения да бъдат опровергани. Както виждате, драги слушатели, в 40 стих се говори за Северния цар и Южния цар. Ето ще го прочета. И в края на времето Южният цар ще се сблъска с него и Северният цар ще дойде против него. Значи говори се за Северен цар и Южен цар. Най-напред ние трябва да идентифицираме тези пророчески символи. Кой е Северният цар и кой е Южният цар? Най-напред да идентифицираме Северния цар. Ще използваме два аргумента, за да разберем всъщност кой е Северният цар. В 40 стих се казва и в края на времето, т.е. или времето на края, значи онова, което ни говори 40 стих, е със събития, които ще се разиграят в последното време, след 1798 година, в така наречения край на времето. Ние видяхме в началото, след разпадането на Александровата монархия, се създадоха двете елинистични царства, Северният цар Сирия, включително и с Вавилон, включително и Вавилон, и Южният цар Египет. Това беше преди 2000 и толкова години. Нали? Преди Рождество Христово. И ясно е, че в такъв случай тук сега, когато се говори за последното време на световната история, не може да става дума за тези древни елинистични царства, Сирия и Египет. За селевкидите и Толмеите. Тогава ние трябва да потърсим още един аргумент. Значи Северният цар, за да идентифицираме Северният цар, трябва да имаме предвид, че става дума за събития в последното време след 1798 година. Вторият аргумент е, че този стих 40 е езиково тясно свързан с предния пасаж. Как? Тук се казва. След като в 39 стих се говори за Римокатолическата църква за папството, нали ще раздели земята между тях срещу заплата, веднага 40 се казва и в края на времето Южният цар ще се сблъска с него. С него. С кого? Естествено с тази сила, за която се говори в предните стихове. А коя беше тя? Това беше папството. Южният цар ще се сблъска с него. А Северният цар ще дойде след това против него. След като Южният цар ще се сблъска с него, а него това фактически е папството, ясно е в такъв случай, че под Северен цар ние трябва да разбираме папската институция, и то възстановеното папство. Папството в новото време. След като смъртната рана заздравява. Трябва да идентифицираме сега и Южния цар. Кой е Южния цар? Ако Северният цар не е чисто политическа сила, а една религиозна и духовна система, именно папството, тогава Южният цар трябва да е някаква религиозна, в кавички може би, някаква духовна философия. Някаква духовна философия. В древността Южният цар беше Египет. Птоломеите. След Александровата монархия. Кое беше най-характерното за Египет? В връзката на Египет с Божия народ. Нали ние изтъкнахме фактически, че Библията ни представя пророчества за историческите събития. Не за самата история. Не историята за себе си. Но за да опише съдбата на Божия народ. Съдбата на Божия народ е главната цел на пророчеството. Съдбата на Божия народ, съдбините на Божия народ трептят върху историческия фон, фона на събитията. Кое беше най-характерното за Египет и отношението на Египет към Божия народ? Към Израел, като Божия народ древността. В Изход 5 глава, Четем във втория стих. Когато Мойсей и Аарон казаха на фараона: така говори Йехова, Израилевият Бог, пусни людите ми. Фараон рече: кой е Йехова, за да послушам гласа му и да пусна Израиля? Не познавам Йехова, затова няма да пусна Израиля. Значи фараонът фактически отказа да пусне Израиля с аргумента, че не познава Бога, не познава Йехова. Това факт всъщност е атеизъм. Най-характерното на древния Египет беше отричането на Бога. Фараон отрича съществуването на Йехова. Най-характерното беше фактически атеизма на тая система на Египет. И когато тук се казва в края на времето южният цар ще се сблъска с него, т.е. с северния, т.е. с римокатолическа църква, с папството, фактически тук се говори, драги слушатели, за една атеистична философия, за една атеистична система. Наистина, атеистичната философия постепенно се разви и стигна своя апогей по време на Френската революция. Френската революция в края на 18-то столетие беше атеистична по своя характер. Френската революция отрече съществуването на Бога и замести Бога с човек. Замести Бога фактически с царицата, кралицата на разума. Постави разума, рациото на мястото на Бога. Появиха се хора като Чарлз Дарвин. Чарлз Дарвин създаде своята еволюционна теория, еволюция на биологичните организми. След това немският икономист Карл Маркс възприе Дарвиновата теория, той я хареса много, и я свърза със своята икономическа теория, включая своята теория. И тези идеи, тези атеистични идеи след това намериха приложение в някои тоталитарни системи, които се създадоха в Русия, след това в Китай, в източноевропейските страни, включително и в България. И така, южният цар е по-скоро един философски светоглед, който се опълчва против религията по принцип. И по-специално тук, в това време, против римокатолическата система, против римокатолическата религия. Така че до тук фактически ние установихме северният цар, тук сега, в последното време, представлява възстановеното папство, южният цар представлява атеистичната философия, приложена, разбира се, в някои страни, в някои държави, в наши дни. Като се почне от 918 година, та до 1989-90 година. Нашето време, нашата епоха. Но тълкованието на южния цар няма да бъде пълно, ако тук не включим и рационалистическия хуманизъм на Запад, Западна Европа и Америка. Фактически това е секуларизма на Запад, светския живот, светския дух, светската философия на Запад, на Западна Европа и Америка. Защото тая светска философия, този секуларизъм, този така наречен рационалистически хуманизъм, доведе в последна сметка до агностицизъм, т.е. една непознаваемост, нищо не можем да знаем, и най-накрая и до атеизъм. Този рационалистически хуманизъм пък доведе и на Запад до атеизъм. Така че южният цар представлява атеизма на Френската революция, атеизма в източните страни, Европа, Русия, Китай, и атеизма и на Запад, секуларизма на Запад. Това е фактически един светоглед, един философски мироглед на последното време, на 20-то столетие. Защо северният цар, драги слушатели, не може да е Турция? Първите адвентни пионери, и Джеймс Уайт, и Урия Смит, са имали позицията, че северният цар е римокатолическата църква, папството на последните дни. Даже ето Джеймс Уайт пише в списание Знамение на времето от 22 юли 1880 година така: полето на Даниловото пророчество обхваща 4 универсални царства. Това са Вавилон, Мидоперсия, Гърция и Рим и вечното Божие царство. Почвата на тези тленни царства, 4, стигащи до безсмъртното царство и въвеждащи в него, е покрита от 4 различни пророчески вериги. Те са дадени във 2, 7, 8 и 11 глави. 11 глава приключва с 4-та монархия с тези думи. И той цитира 45-я стих, последния от 11 глава, и цитира 12 глава, 1-я до 3-я стих, Джеймс Уайт. Урия Смит е имал също становище, че тези стихове, че Северният цар представлява именно възстановеното папство. Но интересно, през 1877 година Урия Смит променя позицията си И в своето тълкование, той е дал чудесно тълкование в книгата си Даниил Откровението, той включва Северния цар като Турция. Той казва, че Северния цар всъщност е Турция. Но, драги слушатели, съвременните изследвания на най-добрите богослови показват всъщност, че такова тълкование на Северния цар е абсолютно несъстоятелно. Защо е несъстоятелно? Защо ние не можем да приемем, че Северния цар е Турция? Ето кои са аргументите. Фактически, Даниловото пророчество се състои от четири големи вериги. Пророчески вериги. Втора, седма, осма и единайста година. Няколко пъти аз изтъквах, че всички тези пророчески вериги минават през едни и същи епохи и събития. Една и съща пророческа линия. Една и съща пророческа траектория. И втора глава, и седма глава, и осма глава, и единайста глава. В такъв случай, терминалите и на всички тези глави фактически завършват с Рим, Имперски Рим, Папски Рим, разделена Европа. Ако сега ние точно само в 11-та глава поставим в края, да не е Папски Рим, а поставим Турция, това ще бъде просто едно съвсем изкуствено лепнато петно. Това фактически противоречи на общата логика на цялото Даниилово пророчество. Втора глава завършва с разделена Европа, седма глава завършва с разделена Европа, Папски Рим, осма глава завършва също по същия начин. Логиката показва на Даниловото пророчество, че 11-та глава трябва да завърши пак със същата сила. Иначе да поставим Турция тук съвсем случайно на нова политическа сила, би било съвсем несъстоятелно. Освен това, тези стихове от 40 до 45-та съвсем не съвпадат с развитието на турската османска империя. Защото тук се казва, че след 1798 година Северният цар, идвайки от север, ще продължи победоносно своите действия на юг, ще завладее много страни, ще завладее и славната земя, и Палестина. Нали миналия път казахме, че славната земя това е Палестина. Но тези пророчески подробности съвсем не подхождат на развитието на Турция. Защото Турция, турската слава фактически достига апогея си в 16 век. А тук става дума за събития в 19 и 20 век вече. И освен това, Турция е завладяла Палестина, славната земя, в 16 век. От 17 век нататък Турция постепенно започва да запада, турската империя запада, докато става болникът на Европа. Така че и самите подробности на тези събития, всъщност във връзка с Северния цар, съвсем не подхождат на историята и развитието на Османската империя на Турция. Сега, за да дадем тълкование на тези стихове, драги слушатели, трябва да имаме предвид един много важен принцип на духовната интерпретация на събитията в новозаветно време. В посланието на Павел към римляните, във втората глава, 28 и 29 стих, Павел въвежда този важен принцип. Той казва: защото не е юдеин оня, външно такъв, т.е. произхождащ от еврейската раса, еврейската нация, буквално, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта, но юдеин, евреин е тоя, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата. Значи Павел въвежда понятието духовен Израел, духовни евреи, духовни юдеи. Когато Христос при една притча каза на своите съвременици: ще се отнеме царство от вас, той каза на еврейските началници това, и ще се даде на народ, който ще пренася плодовете му. С това Христос предсказа фактически, че в Новия Завет всички привилегии, на които евреите се радваха като Божий народ в Стария Завет, ще бъдат взети от евреите. Евреите вече ще престанат да бъдат Божий народ и всички тия привилегии ще се прехвърлят върху християнската църква в Новия Завет. Това означава, драги слушатели, че в новозаветно време не трябва да търсим вече буквална национална интерпретация и тълкование на пророческите понятия, които засягат Израел. Не трябва да търсим географска интерпретация, не трябва да търсим военно изпълнение, буквално военно изпълнение на пророческите понятия и факти, свързани с Израел. Не трябва да търсим духовно изпълнение, духовно разбиране на тези пророчества, символично разбиране на тези пророчества и факти в новозаветно време. Какво искам да кажа с това? Ето ви един пример. Даниил 11 глава, тези стихове именно 40 до 45, 41 стих се казва: за тази сила Северния цар, ще влезе и в славната земя. Коя е славната земя? Палестина. Да, Палестина, но в новозаветен смисъл вече славната земя трябва да му дадем не географско, не буквално тълкование, а духовно, духовна интерпретация. Славната земя в новозаветно време вече е Божият народ. Божият народ на последното време. Защото събитията тук са в последното време. Или 45-я стих. Ще постави шатрите на палата си между моретата върху славния свят хълм. Тази сила, именно Северния цар, ще постави шатрите на палата си върху славния свят хълм. Кой е този славен свят хълм? Не е буквалния Сион, не е буквалния Иерусалим. Вече е духовния Иерусалим. Това е Божия народ. Тези текстове говорят вече за съдбата на Божия народ. Значи в Новия Завет, съгласно този принцип, ние трябва да виждаме в тези събития символично изпълнение на тези пророчески факти. И сега накратко смисъла на делните стихове. 40-я стих. И в края на времето Южният цар ще се сблъска с него. Той е със Северния цар, с папството. Тук накратко се споменава фактически Френската революция. Нали, атеизмът, френски атеизъм се сблъска с папството. Френските революционни войски, ръководени от Наполеон, влязоха в Рим, плениха папата и съкрушиха папската мощ. Южният цар ще се сблъска с Северния цар. Обаче Северният цар ще дойде против него като вихрушка с колесници, конници и много кораби. Всичко това е така алегорично казано с термините, термологията на времето на Даниил. И като влезе в страните, ще нахлуе и замине. Но много бързо тази рана, която беше нанесена на папството, заздравя, зарасна, тази смъртоносна рана, и след известно време на доминиране на Южния цар, т.е. на атеизма, папството започна да се съвзема. В края на 19 век и през 20 век Северният цар, т.е. възстановеното папство, вече напълно възстанови своето религиозно влияние, своята политическа сила и влияние на света. И днес фактически папският институт е една от най-влиятелните институции в света. И в политическия свят, и в религиозния свят, и в социалната област. Фактически, както се казва тук, но Северният цар ще дойде против него като вихрушка. Фактически, падането на атеистичните режими на тоталитарните държави в Източна Европа 89-90 година стана чрез действието на католическата църква, на папството, но и с активната поддръжка на Съединените щати. Един съвремен католически учен, Малахи Мартин, който познава много добре кухнята на папизма, нали, казва, че след колапса на Източна Европа, папата, папа Йоан Павел II, очаква някакво свръхестествено събитие, което ще причини колапса и на секуларизма на Запад. Той се е справил вече с Източна Европа, с атеизма на Източна Европа, но той очаква да се случи някакво свръхестествено събитие, та да може да се справи и с рационалистическия хуманизъм на Запад, с Западна Европа, да се справи и с Запада, с секуларизма на Запада. И тогава римският понтифекс, нали, счита, че тогава той ще стане, ще излезе на преден план, като световен лидер, световен водач и ще въведе един нов световен ред, така казва именно Малахи Мартин в тази книга, папата очаква, ще въведе един нов световен ред, в който религията още веднъж, за последен път, ще контролира цялото общество, както е било през средните векове. Ето вижте този 40 стих. Сега 41 до 43. Ще влезе и в славната земя и много страни ще се разорят. Какво значи това? Това означава, че Северният цар, нали, тази политико-религиозна система, ще влияе над много страни. Даже ще се опита да завладее и Божия народ на последното време, славната земя. Ще влезе и славната земя. Видяхме, че славната земя в новозаветно време вече не е буквалния Иерусалим, а е Божият народ на последното време. Но следните ще се избавят от ръката му. Едом, Моав и амонците. Едомци, Моавци и амонци днес не съществуват. Това са древни племена преди 1500 години, които са били най-върлите врагове на Божия народ на Израел. Какво означава тогава фигуративно това? Едом, Моав и Амон ще се избавят от ръката му, от ръката на Северния цар, на папството. Това означава, че даже и такива големи врагове на Божия народ, които някога действаха против Божия народ, ще излязат от редиците на Божиите врагове и ще приемат истината, ще бъдат спасени, като се отскубнат от действията на Северния цар. И те ще се присъединят към Божия народ на последното време. 43 стих. Защото ще завладее съкровища на златото, среброто и всички скъпоценности на Египет. И либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му. Значи ще влияе над много държави и страни, ще обхване като че ли целият свят, скъпоценностите, всички неща на Египет, на атеизма, на атеистичните държави. И либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му. Либийците и етиопяните, драги слушатели, всъщност са мохамедани в своята религия. Някои тълкователи считат, че това пророчество говори за либийци и етиопяни, че ще бъдат заставени да следват постъпките на Северния цар, т.е. на папството. Тези коментатори считат, че споменаването на Либия и Етиопия фактически визира мохамеданството в последните времена. С други думи, папството ще влияе мощно и над мохамеданството на последните времена, на мохамеданската религия в последните времена. И 44 и 45 стихове. Но известия от изток и от север ще го смутят. Ще смутят този северен цар. Затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление и ще постави шатрите на палата си между моретата върху славния свят хълм, но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. Известия от изток и от север ще смутят северния цар, папството. Кои са тези известия от изток и север? Драги слушатели, изток и север представляват Божиите посоки. Казва се, че знамението на Божия син, на човешкия син, ще бъде от изток. Изток е винаги Божията посок. Север, старозаветния храм, Езекииловия храм, се казваше, от северната порта всъщност е Божията слава и Божието присъствие. Няма възможност тук да се залуча повече и да цитирам стихове, но в книгата, която ако Бог помогне ще излезе, там ще бъдат дадени по-подробни обяснения. Север и изток фактически представляват Божията посока. Това са последните Божии вести за спасение на човешкия род. Те визират последните Божии вести, троената ангелска вест. Това са известията от север и изток. И понеже Божият народ мощно ще проповядва тези вести, това ще смути северния цар. И той ще се опълчи, ще се разяри, ще иска да действа, казва, ще постави шатрите на палата си между моретата, моретата символ на народите, върху славния свят хълм. Кой е славния свят хълм? Ново заветно време. Божия народ на последното време. Но няма да успее. Казва се, при все това ще постигне края си. Северния цар ще постигне края си, не ще има кой да му помага. Защо ще постигне края си? Защото, както Откровение 16 глава казва, Христос повежда своята армия за последната битка. Това всъщност е Армагедонската война. Последната велика битка между силите на доброто и злото. Между Исус Христос и обединените земни сили на злото. И в тая битка Христос и Божият народ всъщност побеждават. И така, драги слушатели, тези последни 6 стиха на Даниил 11 глава представляват едно знаменито пророчество, записано преди около 2500 години и отнасящо се до последните сцени на земната история. До нашето съвремие, нашата епоха, непосредствено преди края. Даже можем да поставим интересния въпрос, къде сега в тези стихове живеем в момента? Можем да кажем, че ние живеем приблизително 41, 42, между 40 и 42 и 3 стихове. Това е времето, в което сега живеем. И с това разглеждане ние отговорихме на въпроса: стражо, колко е часът на нощта? Вие сами може да отговорите. Колко е часът на нощта? Световният пророчески часовник показва 12 без 5. Остава много малко време. Живеем наистина в последните дни в световната история. Някой може да не се съгласи с това, но, драги слушатели, логиката на величественото на Его пророчество е недвусмислена, убедителна и неоспорима. С това завършихме 11 глава. Ако Бог помогне, следващия път ние ще започнем с 12 глава и темата ни ще бъде озаглавена «Краят на голямата драма». Искам да завърша с един последен текст. думите на апостол Павел в Римлянам 13 глава, които апелират към нас, то имаме предвид, че живеем наистина в края на времето. Времето на края. Римлянам 13 глава, 11 и 12 стихове. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И тъй нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. И понеже денят, великият ден, великото утре наближава, затова нека преразгледаме нашия живот. Нека приемем добрите съвети на свещеното писание. Нека се очистим от всяко беззаконие, от всеки грях. Нека да ревизираме нашата вяра, нашия духовен живот и да живеем, да продължим да живеем като просветени християни, очакващи края на световната нощ, която ще изгрее вечния ден. Христос ще дойде, за да установи своето вечно владичество на мир и любов на една обновена земя.